sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ទង់ជាតិនឹងត្រូវបន្ទាបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការគោរពដល់សកម្មជនអភិរក្សនិយមលោក Charlie Kirk ដែលបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Utahលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ពីបទបញ្ជានេះនៅក្នុងការបង្ហោះលើគេហទំព័រ Truth Social របស់លោកដោយនិយាយថាទង់ជាតិអាមេរិកទាំងអស់នឹងត្រូវបន្ទាបមកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលទង់រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈរស្ងៀមមួយភ្លែតនឹងការអធិស្មានដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធាន Mike Johnsonការបាញ់សម្រាប់លោក Charlie Kirk បានបន្តការជជែកដេញដោលអំពីការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំពេលមានការវាយប្រហារដោយហេតុផលនយោបាយនៅទូទាំងវិសាលគមមនោគមវិជ្ជាលោក Charlie Kirk ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទស្សនិកជនដ៏ធំសម្បើមរបស់លោកនៅលើ Instagram និង YouTube ដើម្បីបង្កើតការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍នឹងកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកែសម្រួលឃ្លីបខ្លីៗនៃការនិយាយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករបស់លោកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលជជែកពិភាក្សាគ្នានៅឯព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនរបស់លោកក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យអសរជនសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារមកលើរូបលោកនេះដោយនិយាយថាអំពើហិង្សាមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះគំនិតខុសគ្នាខាងនយោបាយនោះទេមេដឹកនាំអន្តរជាតិដូចជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Richard Marles ក៏បានបន្ថែមទម្ងន់ចំពោះរឿងនេះផងដែរលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺជាសោកនាដកម្មដែលច្បាស់ណាស់ថាជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាខ្លាំងងារមកក្នុងបញ្ហានយោបាយអូស្ត្រាលីវិញលោកស្រី Jacinda Price និយាយថាលោកស្រីបានទទួលយកការដកលោកស្រីចេញពីសភាជួរមុខរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីបានធ្វើសន្ទរកថាដល់ជំរងចម្រាស់អំពីជនចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌាដែលបោះឆ្នោតឲ្យបក Labor លោកស្រីនិយាយថាវាគឺជាកិត្តិយសដែលបានបម្រើការងារជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធសម្រាប់វិស័យការពារជាតិនិងបុគ្គលិកប៉ុន្តែសមាជិកសភាដែលនៅពេលនេះគឺជាសមាជិកសភាជួរក្រោយរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនដែលមានបំណងមើលងាយសហគមន៍ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយហើយថាលោកស្រីមិនប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងពួកគេឬក៏ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតនោះឡើយសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលលោកស្រីប្រាយនិយាយថាសហសេវករបស់បកសម្ព័ន្ធមិនយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចសំខាន់របស់លោកស្រីដែលលោកស្រីប្រកែកថាវាគឺស្រីអំពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដ៏សម្បើមហើយជាអ្វីដែលលោកស្រីជឿថាជាផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់ចាស់ចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មថ្នាំជក់អាជ្ញាធរនៅទីក្រុងមែលប៊នបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំជក់ខុសច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយបុរសអាយុ49ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេក្លោងនៃការនាំចូលថ្នាំជក់ជាង7តោនបារីចំនួន5លានដើមនិងវ៉េបជាង5000ដើមដោយគេចពន្ធគយអូស្ត្រាលីចំនួន36លានដុល្លារការចាប់ខ្លួនរូបលោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមួយដោយក្រុមការងារបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មរួមរបស់រដ្ឋវីកតូរីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយផ្អែកទៅលើការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់អំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលសង្ស័យក្រុមការងារនេះនិយាយថាបុរសរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងនិងសហការីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកដើម្បីនាំចូលនិងចែកចាយថ្នាំជក់ទៅកាន់ឃ្លាំងមួយចំនួននិងហាងលក់បារីចំនួន20កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook